gaan vir hulle saam sing Psalm 103 vers 9. Waar ons vir die eers vir broeder Dirk Meyer, teologiese student, verwelkom in die erediens vanmôre. Ons bid om die seën van die Here toe in die verkondiging van die woord. En dan as ons klaar gesing het vir die susters wat verjaar het, dan bly ons staan vir die seën en votum waarna ons Psalm 95 vers 1 en 4 sing.
Ons hulp is van die Here alleen wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou is en bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, kom ons bid saam vir die Here se seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Saam met ons medegelowige broers en susters reg oor die hele wêreld en ook oor alle tye heen, bely ons saam ons geloof wat ontwijfelbaar vaststaan in God drie enig. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broers en susters, op grond van hierdie gemeenskaplike geloof wat ons bely, mag ons ook saam as gemeenskap van God na sy wet, sy heilige wil vir ons lewens luister. En ons gaan nou luister na sy wet uit Exodus 20 en direk daarna sing ons uit Psalm 37, daarvan verse 1, 17, 18 en 19. En in Psalm 37 vers 19 sing ons saam: Hulle mond, dit is die mond van die regverdiges, is vir ons 'n wysheidswel, en reg is wat hulle tong vertel. God se wet is in hulle hart geplant, en deur sy krag hou hulle stand. En na hierdie wet wat in ons hart geplant is, luister ons nou saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader in die hemel, Here, ons dank U vir U groot barmhartigheid dat U ons wat van nature in opstand teen U gekom het, dat U ons in ons harte verander het, dat U ons nuut gemaak het in ons Here Jesus Christus, dat ons in Hom verlos mag wees, en dat ons nou as U kerk hier by mekaar kan kom om U te aanbid. Vader, daar is soveel genade wat U vir ons gee, soveel dinge wat ons nie verdien nie, en wanneer ons dit besef, dan wil ons U aanbid. Ons wil tot eer van U naam sing, ons wil U loof, omdat U goed is, en omdat U goed is sonder einde. Ons wil dit bekend maak, saam met allemaal wat uit ellende uit verlos is. Want U is ons God, en ons is U kudde. En Vader, ons dank U dat U ons so by mekaar geroep het vanoggend. Elk een van ons eie huise af, elk een uit ons eie omstandighede uit, elk een met ons eie bekommernisse, ook blydskappe, en U roep ons dat ons hier saam kan wees, 'n gemeenskap van gelowiges, waarin ons vir mekaar kan bid, waar ons mekaar voor U kan opdra, waar ons allemaal saam se gedagtes en ons denke en alles verander mag word deur U woord. En Vader, nie net ons hier nie, maar ook U kerk reg oor die wêreld. U beskik dit so dat in elke land en in elke plek waar U wil, dat U woord gehoor en verkondig word, dat gelowiges saamkom en dat ons allemaal saam ons geloof bely in U. En so bid ons vir U kerk reg oor die wêreld, dat ons in 'n wêreld wat soveel aansla op U kerk en op die waarheid het, dat ons as kerk stewig vas sal staan in dit wat U sê, dat ons met oop ore en oop harte sal luister wanneer U praat. So bid ons vir die verkondiging van U woord in elk een van U kerke, dat daar werklik gesê mag word, so spreek die Here, Here, en nie net buitelands nie, ook in ons eie land, in ons hele kerkverband, en ook hier vanoggend, waar U deur die woord ons roep, om te dink oor ons eie lewens, om onsself te ondersoek. Ons het dit uit U wet ook gehoor. Deur U wet wys U vir ons die regte pad, en U buig ons, dat ons ook gehoorsaam wil wees daaraan. Vader, in hierdie gemeenskap, bid ons vir U Gees. Dit is Hy wat ons saam bind, en dit is ook Hy wat ons aandag so sal vestig op U woord, dat ons dit nie net sal ag as 'n klomp woorde wat in 'n boek geskryf is nie, maar as U lewende woord wat kragtig met ons praat. Dit is die evangelie wat 'n krag is tot redding vir almal wat glo. En vanuit die evangelie wil ons ook opgebou word. Seën ons tog wanneer ons nou ook daarna gaan luister. Vader, ons is so swak. Ons gedagtes dryf so vinnig weg na ander dinge toe. Ons is self so dikwels daartoe geneig om steeds in sonde te volhard en U woord te omvorm na ons goeddinke. En daarom bid ons, lei ons deur U Gees dat ons U as die enigste God, die koning oor alle dinge sal erken en van U ook alles sal verwag. Dit bid ons alles in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus, uit genade alleen. Amen. Broers en susters, voordat ons gaan saam lees, gaan ons nou weer saam sing uit Psalm 34 vers 1 en 2. Uit Psalm 34 is daar ook 'n aanhaling in die gedeelte wat ons gaan lees. Psalm 34 het die opskrif, dit is 'n Psalm van Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech en die hom weggejaag het sodat hy heen gegaan het. 'N Psalm van Dawid in groot verdrukking wat hy van die Here bid dat die Here hom sal verlos. Ons sing Psalm 34 vers 1 en 2 en daarna luister ons na die Here se woord. Direk na die woordverkondiging gaan ons verder saam sing uit Psalm 34. Na die preek sing ons Psalm 34 vers 6, 7 en 8. Broers en susters, ons luister vanoggend saam na die Here se woord uit die eerste brief van die apostel Petrus. In 1 Petrus 1 vers 1 hoor ons Petrus skryf vir vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. En in verband met 1 Petrus gaan ons saam lees eers 'n paar verse uit hoofstuk 2. 1 Petrus 2 vers 11 tot 17. En dan uit hoofstuk 3 verder, ook waarop ons gaan fokus in die woordverkondiging, hoofstuk 3 vers 8 tot 12. Ons begin saam lees in 1 Petrus 2 vers 11. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaadoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaadoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring, as vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. En dan gaan Petrus verder om te beskryf hoe gelowige diensknegte moet optree teenoor ongelowige werkgewers. In die begin van hoofstuk 3 ook hoe gelowige vrouens ook teenoor ongelowige mans moet optree en mans verstandig met hulle vrouens moet saamleef. En dan as 'n slotsom van alles lees ons saam nou verder uit hoofstuk 3 vers 8 tot 12. En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en het najaag, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaadoeners. Ons gaan fokus op die hele gedeelte van hoofstuk 3 vers 8 tot 12, maar in besonders op die woorde van vers 8 en 9, en eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Broers en susters, die apostel Petrus word dikwels die apostel van hoop genoem. Nie dat hy 'n apostel van hoop kan wees nie, want hoop is nie iemand wat iemand kan stuur nie. Eerder, Petrus is 'n apostel van Christus, en as apostel van Christus praat hy in sy briewe baie oor hoop. En met hierdie hoop begin Petrus reeds sy brief. In hoofstuk 1 vers 3, dank hy ons Vader wat vir ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Nou dit skryf hy vir gelowiges, wat vreemdelinge is in 'n wêreld wat hulle spot en wat hulle kwaad aandoen, in 'n wêreld waarin mense vervolg word. En dit is juis hoekom hierdie mense van hierdie hoop moet hoor. Want as hierdie lewende hoop 'n realiteit is vir ons, dan gaan dit ook beïnvloed hoe ons in alle opsigte van die wêreld leef. Saam met ons medegelowiges van eeue gelede, is ons ook vreemdelinge in die wêreld. En daarom dat die Heilige Gees ook ons aandag vanoggend fokus op hierdie hoop en hoe ons vanuit hierdie hoop in die wêreld behoort te leef. So luister ons nou na die gelowige se roeping in 'n bose wêreld. En in verband met hierdie roeping staan ons by drie sake stil. In die eerste plek op die wêreld waarin ons geroep is, tweedens by die inhoud van ons roeping en derdens by die seën van ons roeping. Dit gaan oor die gelowige se roeping in 'n bose wêreld, waarin dit gaan oor die wêreld waarin ons geroep is, die inhoud van ons roeping en ook ten slotte die seën op ons roeping. Op grond van die hoop wat die gelowige in Christus het, het ons in hoofstuk 2 vers 11 gelees dat die apostel Petrus sy hoorders vermaan. En sy vermaning het te maak met 'n baie praktiese saak. Hy sê vir hulle, onthou julle van vleeslike begeertes en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Hierdie beginsel om ons lewenswandel onder die heidene, ongelowiges, mense wat God nie ken nie, om ons lewenswandel onder hulle skoon te hou, pas Petrus dan toe op verskillende samelewingsgroepe in die wêreld waarin die mense geleef het. Landsburgers moet onderdanig wees aan ongelowige owerhede. Werknemers moet gehoorsaam wees selfs aan slegte werkgewers. Gelowige vrouens moet aan hulle mans onderdanig wees, selfs al is dit ongelowige mans. En mans moet verstandig met hulle vrouens in liefde saamlewe. En dan uiteindelik in Hoofstuk 3 vers 8 kom Paulus tot 'n slotsom. En dan wend Petrus om nie net tot 'n spesifieke geheel van die samelewing nie, maar hy kyk vir die hele gemeente. Hy kyk vir almal en gee dan uiteindelik 'n opdrag wat almal raak. Hy sê vir hulle, en eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik, vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel. Dit is 'n opdrag waaraan mans en vrouens, kinders en volwassenes, werkgewers en werknemers, almal in die gemeente, ook almal van ons wat hierna luister, moet oplet. 'N opdrag wat vir almal gegee word. Nou hierdie opdrag, broers en susters, gee Petrus op grond van die realiteit van sekere dinge wat in hierdie mense se lewens gebeur het. Die realiteit van lidmate wat kwaad aangedoen word en gespot word ter wille van hulle geloof. Maar hoekom dit? Wat het veroorsaak dat daar in hierdie samelewing tussen gelowiges in die kerk en ongelowiges buite die kerk so 'n skeiding gekom het? Oor dit sê Petrus heel wat in sy brief. Selfs in die manier hoe hy sy hoorders aanspreek, word iets hiervan vir ons duidelik. Hy noem hulle vreemdelinge. In vers 11 van Hoofstuk 2 het ons dit ook gehoor. Ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge in hierdie wêreld. Nou dit is vreemd. Want die mense vir wie Petrus skryf was, mense wat in die samelewing bekend was. Hulle het gewerk, hulle was betrokke in verskeie plekke, hulle was selfs getroud, hulle het daar gebly. Maar toch was hulle vreemdelinge. Nie omdat hulle onbekend was vir die mense tussen wie hulle geleef het nie, maar omdat daar iets drasties in hulle lewens verander het. Hulle is mense wat weergebore is in 'n nuwe gesin in, wat God as hulle vader het. God het hulle uit die wêreld uitgeroep en afgesonder vir homself, en so eis hy in Hoofstuk 1 vers 15 van hulle om ook nou heilig te lewe. In Hoofstuk 2 vers 9 hoor ons ook, hy het hulle geroep uit die duisternis tot die lig om vir hom 'n koninklike priesterdom en 'n heilige volk te wees. Dit het God vir ons gedoen deur ons Here Jesus Christus, deur sy dood en opstanding. Hy het vir ons 'n volkome nuwe identiteit gegee. In kort, God het ons uit die huisgesin van die wêreld uitgehaal en in sy geestelike huisgesin geplaas. En die implikasie daarvan is, broers en susters, dit maak van elke gelowige 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Nou presies op hierdie punt kom die probleem in. Die wêreld haat vreemdelinge. Wie nie saam met die stroom van die massas wil gaan nie, word uitgeskuif. Die vervolging wat die mense in Petrus se tyd beleef het, was nie massamoorde op Christene soos vandag in verskeie lande rondom ons gebeur nie. Maar dit was subtiele vervolging. Vervolging in die werksplek en in die familie, tussen vriende, waar jou geloof in Christus net nie geduld kan word nie. Dit is vreemdelinge haat. Xenofobie, vrees vir vreemdelinge, is nie 'n nuwe ding wat eers in ons tyd gekom het nie. Dit is nog altyd so. Dit het al begin in die tuin van Eden, toe God vir die Satan gesê het, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad. En reg deur die geskiedenis sien ons hoe die wêreld die kerk net nie kan verdra nie. En ook nie die kerk die wêreld nie. Dit is 'n werklikheid. Die gelowiges gaan in hierdie wêreld vreemdelinge wees. En dit hoort ook so. Dit het Christus self bekend gemaak kort voor sy kruisiging in Johannes 15 vers 18. Christus wat gesê het, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Dit is hoekom die wêreld ons as vreemdelinge net nie gaan aanvaar nie, want ons is kinders van God, en van nature is die hele wêreld teen God gekant. In 1 Petrus 3 vers 9 neem die apostel dan aan dat ons in 'n ongelowige wêreld woon en dat ons in hierdie wêreld kwaad aangedoen en gespot gaan word. Dit is 'n werklikheid. En ken ons dit nie vandag nie, broers en susters? Hoe mense net nie wil hoor dat God beide regverdig die sonde straf en uit genade alleen die sonde vergewe nie? Hoe mense op hulle tande kners as hulle hoor daar is 'n oproep tot bekering? As ons vir mense sê iets is nie reg nie en dit is nodig om in God te glo, wanneer ons hoor hoe die wêreld onder die naam van verdraagsaamheid net nie die kerk kan verdra as die kerk standpunt inneem oor die mooi en die unieke plek van man en vrou in die huwelik en in die samelewing en selfs in die kerk nie. Hoe gelowiges gehaat word as hulle die moord op babietjies deur abortus wil verhoed. Nou dat hierdie vervolging en bespotting in die wêreld plaasvind teenoor ons as vreemdelinge in hierdie wêreld, dit is reeds erg. Maar hoeveel erger raak het nie, broers en susters, as hierdie vervolging en hierdie slegpratery en hierdie gespottery nie ook in die kerk inkom nie. As ons in die kerk mekaar sleg sê en seer maak, as ons saam in die erediens sit en saam sing en saam bid en saam luister na die Here se woord, maar van hier af net my eie paadjie volg en sleg praat oor my medegelowiges. In hierdie wêreld waarin ons vreemdelinge is, gee die Here vir ons 'n tuiste in sy kerk, in sy huisgesin, tussen ons as broers en susters. En dit hou in dat, as jy 'n vreemdeling in hierdie wêreld gaan wees, dat ons tuiste in die kerk moet wees. En daarom dat ons die kerk as ons tuiste ook ernstig moet opsoek. Want as jy 'n vreemdeling in die kerk is, dan gaan jy noodwendig ook van die wêreld buite die kerk jou tuiste maak. In hierdie tuiste van die kerk behoort daar daarom ook hierdie eensgesindheid te wees om onder mekaar te leef. En teen dit alles, agter die agtergrond van die wêreld wat teen die kerk ingaan en die kerk wat so 'n tuiste in die wêreld behoort te wees, gee Petrus dan 'n baie duidelike opdrag, 'n roeping wat van God afkom. En dit bring ons by die volgende punt oor die inhoud van ons roeping. In vers 9 hoor ons die woorde van Petrus, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is. Nou die woord hiertoe verwys terug na die lys opdragte wat Petrus in vers 8 en 9 gee. En let mooi hierop, die een wat ons roep is God. Die een wat ons ook geroep het vanuit die duisternis tot die lig. Dit is ook hy wat ons geroep het om heilig te lewe, net soos wat hy heilig is. En nou roep God ons om op 'n sekere manier in hierdie bose wêreld te leef, om op 'n sekere manier te reageer binne en buite die kerk op al die aanslae van die wêreld. En as God roep, broers en susters, dan luister ons. As God roep, dan vereis hy gehoorsaamheid. Hierdie roeping van God kan opgesom word as 'n bevel van hom af, om eerstens binne die kerk, maar dan ook buite die kerk in liefde en in vrede te leef. Die opdragte in vers 8 is veral gemik op die lewe tussen broers en susters binne die kerk. Dit vereis dat ons ernstig op mekaar ingestel moet wees. In die eerste plek sê Petrus, eensgesind. Ons moet op dieselfde manier dink, en alhoewel ons op dieselfde manier gaan dink, is as ons almal se gedagtes deur die woord van God gestuur word. Tweedens, medelydend. Soos wat ons ook in Romeine 12 vers 15 hoor, wees bly saam met die wat bly is, en ween saam met die wat ween. Dit vereis dat ons sympatiek teenoor mekaar leef, dat ons moet weet wat in elkeen rondom ons se lewens aangaan, dat ons so saam kan meeleef. In die derde plek vol broederliefde. Petrus praat ook hieroor in hoofstuk 1 vers 22 as hy sê, julle moet mekaar vurig lief hê vanuit 'n rein hart, want julle is weergebore deur die lewende woord van God. Dit wil sê, omdat God ons Vader is, is ons sy kinders, en dit maak van ons elkeen broers en susters van mekaar, dan vereis dit dat ons ook so mekaar moet lief hê. Ons self moet opoffer ter wille van die broer en suster wat saam met my in die gemeente is. Vol, sê Petrus, ook vol van ontferming, om vanuit my diepste binnenste vir my gelowiges om te gee, om in voeling te wees met hulle, om te weet wat in die diepte van hulle hart ook aangaan, en dat dit my nie gevoelloos raak nie, maar dat ek ook uit 'n diep gevoel en liefde vir hulle sal omgee, nie net in woorde nie, maar ook in dade. En ten slotte sê Petrus ook vriendelik. En die woord wat Petrus eerder hier gebruik, is die woord nederig, dat ons heeltyd die ander hoor ag as onsself, en so mekaar in die gemeente dien. Nou dit alles, broers en susters, is waartoe Petrus die gelowiges oproep, waartoe hy ons as kerk oproep, om op die manier om te gee vir mekaar en vir die persoon wat langs my sit as my broer of suster. En as hierdie meelewing so in die kerk is, dan gaan die kerk ook 'n veilige hawe wees binne 'n stormagtige wêreld. Dit is hoekom daar in die nuusbrief geskryf word en afgekondig word oor mense saam wie ons hartseer is of mense saam wie ons bly is, sodat ons vir mekaar kan omgee en ten diepste sodat ons vir mekaar kan bid, dat ons mekaar kan bemoedig en weet wat in ons lewens aan die gang is. Nou sodoende as ons so in die kerk reg op mekaar ingestel is, dan sal ons ook uiteindelik op die regte manier ons roeping ook binne die wêreld kan gaan volstaan. Nou hieroor gaan die volgende oproepe in vers 9. Daar sê Petrus, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel. Nou is dit nie te veel gevra nie, broers en susters. Miskien as iemand my sleg sê, sal ek myself nog kan terughou om nie iets slegs terug te sê nie, maar om te seën, God sê echter, dit is nie te veel gevra nie. Inteendeel, enkele verse vroeër in 1 Petrus, hoofstuk 2 vers 23, hoor ons dat Christus hierdie opdrag presies wel nagekom het. Daar lees ons, toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie, toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Nou om die rede kan God ons ook hiertoe oproep. Immers, ons was deel van die mense wat met God gespot het van nature, wat teen hom gerebelleer het, en tog het hy ons so uitermate geseën. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, maar om eerder te seën? Laat ons net eers duidelik maak wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie dat ek die beginsels wat God in sy woord, wat reg en wat verkeerd is, en wat God baie duidelik vir ons neerlê, een kant toeskuif, en moet aanpas by die wêreld, sodat ons nie gespot of kwaad aangedoen word nie. Dan is dit skynliefde waarmee ons in die wêreld woon. Inteendeel, in hoofstuk 5 vers 9 sê Petrus, die duivel, die Satan, is soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind, en dit wat ons hier teenoor moet doen, is om standvastig te staan in die geloof, om vast te staan op dit wat reg en dit wat verkeerd is, om nie te laat gaan wat reg is, of om daaroor stil te bly nie. Om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, beteken ook nie dat ek maar net kop onderste bo deur hierdie wêreld moet stap en maar toelaat dat onreg maar oral plaasvind en met my gebeur nie. Maar wat beteken dit egter wel? Dit beteken dat, as iemand kwaad doen aan my, ek in die eerste plek dit nie gaan terugdoen nie. Inteendeel, sê Petrus, ons behoort hulle te seën. God roep ons om te seën, om goed te doen aan mense wat sleg doen aan my. In praktyk beteken dit, in my werksplek waar ek 'n ongelowige baas het, al hanteer hy my ook hoe sleg, respekteer ek hom en ek ag hom steeds as my meerdere en ek doen my werk voluit. Sodoende draag ek positief by in 'n negatiewe samelewing. Dit beteken ook dat as ek op skool gespot word en geboelie word oor die manier hoe ek op grond van my geloof sekere dinge doen of sekere dinge nie doen nie, dat ek tog in vriendelikheid en goedhartigheid teenoor hierdie mense ook gaan lewe. Nou bo dit alles, en hierop kom die woordjie seën uiteindelik ten diepste neer, bid ek vir my vyande, dat God hulle sal seën. Is dit nie wat Christus ook self aan die kruis gedoen het nie, broers en susters, toe hy uitgeroep het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, teenoor mense wat hom gemartel en gegeesel het, en teen 'n kruis opgehang en gespot het? Daarom gee Christus self ook hierdie opdrag in Lukas 6 vers 28. Seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Net in die opdrag moet ons onsself baie ernstig ondersoek, broers en susters. Is dit deel van ons gebede om vir die mense te bid wat kwaad doen teen ons? Dat as ek onreg aangedoen is, ek daaraan gaan dink, ek behoort vir die persoon te bid, om voor die Here te bring en te vra dat die Here ook met hom sal wees. En dit is nie 'n maklike opdrag nie, want ons is van nature so geneig daartoe om kwaad met kwaad te vergeld, om vloekwoorde te antwoord met nog vloekwoorde, om rassisties te reageer op iemand wat rassisties teenoor my optree, om te wil wens iets slegs moet gebeur met iemand wat sleg aan my gedoen het. God roep ons op tot beter, en daarom is dit so belangrik dat ons in ons swakheid, deur dit te ken, te bid vir die Heilige Gees, dat hy ons harte sal verander, om selfs dit wat onmoontlik lyk uit te voer, om hulle te seën wat ons vervloek. En uiteindelik, vir die persoon wat deur Christus verlos is, wat deur die Heilige Gees gelei word op die pad van heiligmaking in 'n bose wêreld, beloof die Here ten slotte uitermate seën, en hiermee sluit ons af met die seën op ons roeping. Vers 9 eindig met die woorde, dat ons weet dat ons hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Nou dit wil sê, broers en susters, soos wat ons self ons vyande seën, word ons ook geseën. Op 'n manier klink dit vreemd, asof ons deur goeie dinge te doen, die seën van God af kan ontvang. Maar, let op die woordjie wat hier gebruik word. Petrus sê, sodat ons seën kan beerf. Iets wat ons erf, kan ons nie verdien nie. Ons kan nie daarvoor werk nie. Dit is iets wat reeds vir ons weggebere is, sonder dat ons iets daartoe kan bydra. Ons erf dit, God gee dit. Maar Petrus sê wel, dat iets van hierdie seën, iets van hierdie erfenis, reeds in hierdie lewe vir ons sigbaar word. Dit word sigbaar, deurdat ons aan hierdie roeping van God gehoorsaam is. Nou, dit is nie 'n vreemde gedagte nie. Inteendeel, dit is algemene oud-testamentiese taal wat Petrus gebruik. Dit is verbondstaal. In die verbond gee God sekere beloftes en op grond daarvan ook sekere eise en op grond daarvan gee God ook seën of oordeel. En om hierdie punt te staaf, gee Petrus dan in vers 10 tot 12 'n aanhaling uit die Ou Testament. Die verse is 'n aanhaling uit Psalm 34 wat ons gesing het, verse 13 tot 17. 'n Psalm wat fokus op die almag van God en hoe hy die gelowige in sy verdrukking verlos. Nou deur hierdie aanhaling uit Psalm 34 maak Petrus duidelik wat is hierdie seën wat ons van God af kan ontvang. In 1 Petrus 3 vers 10 gaan dit daaroor om die lewe lief te hê en goeie dade te sien. In vers 12 daaroor dat God se oë op die regverdiges is en sy ore tot hulle gebed. En dit maak Petrus van toepassing op ons lewe nou, ons lewe in hierdie wêreld. Maar die vraag is egter, in hierdie wêreld waarin ons verdruk en gespot word, is dit ooit moontlik om die lewe lief te hê? Is dit ooit moontlik om goeie dade te sien? En die antwoord is, ja, nog glad nie volkome nie, maar wel gedeeltelik. Deeltjies van die ewige erfenis wat bewaar word vir ons, word nou al duidelik in hierdie wêreld. En die manier hoe dit gebeur, is deur goed te doen hier op aarde, en in liefde teenoor alle mense te leef, selfs al sien die wêreld dit nie as liefde raak nie. En dit mag ons die genade van die Here reeds ervaar, om positief te kan bydra in 'n bose wêreld en ook die vrug op ons werke te kan geniet. In hierdie lewe kom die seën van God uiteindelik hierop neer, dat te midde van ons geworstel in 'n bose wêreld, sy oë op ons is en sy ore tot ons gebed. Hoor u hoe klink dit, soos die seën waarmee ons gewoonlik uit die erediens weggestuur word, die priesterlike seën wat ons in Numeri hoor, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en vir jou vrede gee. Dit is wat seën inhou, God se seën. Om te midde van 'n gespot en 'n geskel en 'n gevloekery in hierdie wêreld rustig te mag wees by die Here, ons God. In 'n wêreld waarin mense met bose oë na my as vreemdeling kyk, om te weet dat God in vriendelikheid sy oog op my het. Dat God na my kyk as sy geliefde kind. Dat God die Heilige Gees persoonlik by my teenwoordig is in 'n wêreld wat my haat. Nou dit moet dan ook duidelik word in die manier hoe ek my lewenswandel onder die heidene skoon hou. In vers 11 sê Petrus, dit moet gedoen word deur ons tong te bewaar van wat verkeerd is en deurdat ons lippe geen bedrog uitspreek nie, deur af te wyk van wat verkeerd is en na te jaag wat goed is, deur vrede te soek en dit na te jaag. Nou, alhoewel die seën van God in die gebroke wêreld nog maar net gedeeltelik deurbreek, gaan dit uiteindelik ook op die tyd wat God daarvoor bepaal het, volkome tot ons kom, en hierdie belofte staan vas. Uiteindelik gaan ons met Christus se wederkoms die onverganklike en onverwelklike en onbesmette erfenis van God af ontvang, wat nou nog vir ons bewaar word. En vanuit 'n lewende hoop wag ons hierop. En terwyl ons wag, leef ons getrou aan God se roeping in 'n wêreld wat ons Vader nie liefhet nie en daarom ons as sy kinders ook nie gaan lief hê nie. Maar laat ons daarom in die kerk mekaar as broers en susters stewig vashou en mekaar bemoedig. Laat ons buite die kerk die evangelie van God laat hoor en sien in die manier hoe ons teen 'n bose wêreld leef. En laat ons ook as erfgename van ons Vader hierdie heerlike seën van hom alleen verwag. Amen. Ons almagtige God, ons Vader in die hemel, ons dank U en ons prys U dat U ons harte nabij is. Ons harte wat gans verbroken is en verskeer, waar ons in die diepte van ons gemoed ook verslae voel, waar ons treur oor soveel dinge, dat ons kan weet, U oë is op ons en U ore is tot ons gebed. Here, dit is uitermate seën in 'n wêreld wat soveel spot dryf met U en ook met ons as U kerk, dat ons in so omstandighede, wat het lyk of ons miskien niks voorspoed het nie, toch hierdie uitermate voorspoed van U af mag ontvang, om U te ken en om deur U gekend te word. Dankie vir U evangelie, vir U woord, dat U deur U gees in elkeen wat U wil die wedergeboorte gewerk het, en dat ons ook nou nuut in hierdie wêreld mag leef. Vader, het is dikwels so swaar om in 'n wêreld wat so gekant is teen ons goed te doen. In 'n land met 'n regering wat so korrup is, in werksplekke waar dinge ook nie altyd maklik gaan nie, in families waar ons selfs teenkanting beleef, tussen ons vriende wat ook nie altyd van alles gaan hou wat ons wil doen of nie wil doen nie, dat ons in hierdie wêreld wil goed doen aan hulle. En ons bid vir hulle, Vader, vir hulle wat U nie ken nie, vir hulle wat ongehoorsaam is teen U en nie weet wat hierdie seën inhou nie, wat gelukkig is met mag en geld en dinge wat geen voorspoed uitermate is nie. Maar Here, wees toch met ons in hierdie wêreld, dat ons ons plek as gelowige kinders van U, as U kerk sal volstaan, om positief in so 'n wêreld te werk, om goed besig te wees tot eer van U naam, waar ons ook al is, ook in die komende week, of het by die werk is, of by die skool, of op universiteit, wat ons ook al doen, vervul ons toch met U gees, dat Hy ons sal vernuwe, om ooral goed te doen, tot eer van U naam. Vader, ons dank U vir U kerk, vir gelowige broers en susters, saam met wie ons mag omgee vir mekaar, dat ons mekaar mag dra in so 'n wêreld. En so bid ons ook vir mekaar. Daar is soveel dinge saam met wat wie ons mag bly wees oor soveel dinge. In die komende week is daar 'n troue. Daar is in die afgelope week ook 'n kindjie gebore. Daar is soveel verjaarsdae in die week ook wat kom, ook van ons susters wat U met 'n lang lewe al seën. Ons dank U vir dit en ons bid ook dat ons in hierdie vreugde saam met mekaar voor U mag deel. Maar Here, daar is ook baie hartseer. Dinge in ons eie lewens wat ons gemoed swaar maak, plekke waar ons moedeloos is, ook heel wat siekte in die gemeente, mense wat in die afgelope week geopereer is, en wat ook nog aansterk by die huis. Daar is uitslaaf van die dokters af, wat ons baie bekommerd maak oor dinge. Here, daar is ook operasies wat in die komende week moet gebeur nog. En vir dit alles bid ons, dat U ook U seën daarin duidelik sal sigbaar laat word, dat ons rustig sal wees in U wil wat geskied, en U wil wat goed is in elke deel van ons lewe. Wees so met ons as U kerk, dat ons mekaar ook hierin sal dra, dat ons mekaar sal bystaan, vir mekaar sal lief wees. En nie net so met ons as U kerk hier nie, maar U kerk reg oor die wêreld, dat ons ook met Christene wat wreed vervolg word, dat ons ook vir hulle sal bid, dat ons ook saam met hulle sal lei op die manier. Here, ons is so sondig op baie plekke. U woord wys dit ook vir ons uit, hoe dikwels ons nie doen wat U sê nie. Maar dit bid ons dat ons sonde voor U sal bely, dat U ons sonde sal vergewe, en dat u ook deur u gees sal werk in ons om met die sonde te breek. En al hierdie dinge bid ons nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar ons vra dit alles in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, direk na die kolekte gaan ons saam sing van Psalm 16, daarvan verse 1 tot 3. In vers 3 hoor ons van die erfdeel wat die Here gee. My erfdeel is op aarde skoon vir my, die meetsnoer val in plekke lief en lustig, ek loof die Heer wat deur sy raad my lei, selfs in die nag as alles sluimer rustig, dan wek op nuut my niere die verlange, om God te dank in stille lofgesange. Direk na die kolekte sing ons Psalm 16 vers 1 tot 3. Geliefde gemeente, verhef nou u harte tot God en laat ons saam bid vir die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag hy sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag hy sy aangesig oor ons verhef en vir ons sy vrede gee. Amen.